From the conference center at Temple Square in
Since Salt Lake City, templiväljaku konverenssikeskus, Tom Dejenevin sääpyhätä Jeesus ja Kristuse kirikku 177. kevadise üldkonverentsi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste juhtivate ametikandjate seas. Selle istungi muusika kõlab Mormooni Tabernakli koori esituses.
Selle ülekande toob teieni Bonneville Communications. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.
Juhatab kiriku president Gordon B. Hinckley.
Me tervitame teid sellel täna hommikusel viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 177. kevadise üldkonverentsi neljandal istungil. Me tervitame ka kõiki neid, kes jälgivad konverentsi raadio, televisiooni, interneti või satelliidi vahendusel. Oleme tänulikud jaamade ja võrkude omanikele, kes seda konverentsi üle kannavad. Meie soojad tervitused riigi ja haridusjuhtidele ja siviilametnikele, kes on tulnud täna siia. Selle istungi muusika kõlab Tabernakli koorilt Craig Jessopi ja Mac Wilbergi juhatusel, orelil saadavad Richard Elliot ja Clay Christiansen. Koor alustas seda istungit, lauldes Rejoice the Lord is King, rõõmustage Issand on kuningas, ning laulab nüüd meile laulu The Lord my pasture will prepare, Issand valmistab mulle karjamaa. See järel teeb alguspalve, vanem Robert K. Dellenbach, 70. Ja edasi laulab koor laulu Olen Jumala laps. Selle istungi esimeseks kõnelejaks on president James E. Faust, teine nõuandja esimeses presidentkonnas. See järel kõnelevad meile vanemad Dallin H. Oaks, 12. apostli koorumist ja Neil L. Anderson, 70. juhatuses. Pärast neid räägib õde Vicky F. Matsumori, teine nõuandja algühingu üldjuhatuses.
meie armas taevane Isa.
With gratitude we gather before thee.
Me oleme tänulikult kogunenud siia sinu ette täna sellel lihavate ajal, et tänada sind, Isa, sinu ja sinu poja eest. Lõpmatu ja igavese lunastava ohverduse eest, mida tegi meie pääste Jeesus Kristus. Isa, me palume, et sinu õnnistused oleksid selle konverentsi istungitel. Õnnista kõiki neid, kes sellel mingil moel osalevad. Me oleme eriti tänulikud, palvetame, Isa, meie armastatud prohveti Gordon B. Hinckley eest ja tema õilsate nõuandjate Thomas Monsoni ja James Fausti eest. Me armastame neid ja kõiki meie prohveteid nägijaid ja ilmutajaid. Palume kõikide meie õdede ja vendade eest kogu maailmas, kes teenivad armees. Palun minista ja kaitse meid ja toogu nende jõupingutused rahu. Õnnista ja ole ka koos meie missionäride ja abielupaaridest missionäride ka ja missioni juhatajate ja nende peredega ja templi presidentide ja nende peredega. Ja õnnista neid kõik võimalik asja. Palume neid õnnistusid täna sel päeval ja sel konverentsile alandlikult Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
My dear brothers and sisters and friends,
mu kallid venad ja õed ja sõbrad, ma tulen teie ette alandlikult ja palvemeelselt. Ma soovin rääkida andestuse tervendavast väest. Pennsylvania kaunitel küngastel elab üks pühendunud kristlasi oma lihtsat elu ilma autode, elektri ja tänapäevase masinavärgita. Nad teevad kõvasti tööd ning elavad vaikselt ja rahulikult maailmast eraldatuna. Enamik nende toidust pärineb nende endi taludest. Naised õmblevad ja koovad nende rõised, mis on tagasihoidlikud ja lihtsad. Neid tuntakse kui amisheid. Üks 30-aastane piimautojuht elas oma perega nende Nickel Minesi kogukonnas. Ta polnud amish, aga tema piimakogu, mis marsuut, viis teda paljudesse amishite piimataludesse, kus teda hakkasid tundma vaikse piimamehena. Möödunud aasta oktoobris kaotas ta äkitselt igasuguse aru ja kontrolli. Mõtteist vaevatuna süüdistas ta Jumalat oma esimese lapse surmas ja mõnede alusetute mälestuste pärast. Tormas ilma igasuguse põhjuseta amishite kooli, lasi poistel ja täiskonnasel minna ning sidus kinni 10 tüdrukut. Ta tulistas tüdrukute pihta, nii et 5 neist said surma ja 5 haavata. Seejärel võttis ta endalt elu. Selline šokeeriv vägivald põhjustas amishite seas suurt ahastust, aga mitte raevu. Nad tundsid valu, aga mitte viha. Nad andestasid otse kohe. Nad sirutasid üheskoos sõbraga piimamehe kannatavale perekonnale. Kui piimamehe pere päev pärast tulistamist tema koju kogunes, tuli üks amishist naaber nende juurde, pani oma käed surnud püsimehe isa ümber ja ütles, me anname teile andeks. Amishite juhid külastasid piimamehe nais ja lapsi, et avaldada neile kaastunnet, olla neile abiks, öelda, et neile on andestatud ja et neid armastatakse. Peaaegu pooled leinejatest piimamehe matusel olid amishid. Amishid kutsusid omakorda piimamehe pere tapetud tüdrukute matuseteenistusele. Amishite seas oli märkimisväärne rahu, kui nende usk neile keset seda kriisi toeks oli. Üks kohalik elanik võttis väga kaunisõnaliselt kokku selle tragöödia tagajärje, kui ta ütles, et me rääkisime kõik sama keel, mitte ainult inglise keel, vaid hoolimise keel, kogukonna keel ja teenimise keel ja muidugi andestuse keel. See oli hämmastav, kuidas väljendus nende täielikus issanda mäeütluse õpetusse. Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. 5 tüdrukut tapnud piivamehe pere teatas avalikusele järgnevat. Meie amishite sõpradele, naabritele ja kohalikule kogukonnale. Meie pere tahab, et iga üksteist teaks, et me oleme vastupandamatult liigutatud teie andestusest, armust ja halastusest, mida te olete meie vastu üles näidanud. Teie armastus meie pere vastu on aidanud kaas kanda hoolt tervenemise eest, mida me nii hädasti vajame. Teie palved, lilled, kaardid ja kingitused on liigutanud meie südant sõnus seletamatul kombel. Teie kaastunne on ulatunud meie perest, meie kogukonnast kaugemale ja muudab meie maailma. Ning Me täname teid siiralt selle eest. Palun teadke, et meie süda on kogu toimunust murtus. Me oleme täis kurvastus kõigi meie aamisides naabrite pärast, keda me oleme armastanud ja jätkuvalt armastame. Me teame, et kõikidel peredel, kes jäid ilma neile armsatest inimestest, seisab ees palju rasked päevi. Ja nii paneme me jätkuvalt oma lootuse ja usalduse kogu trössi Jumalale, püüdes kõik oma elu taas üles ehitada. Kuidas võis kogu see aamishide rühm üles näidata sellist andestust? Nad tegid seda usus Jumalasse ja tema sõna usaldamise pärast, mis käib kokku nende seesmise minaga. Nad näevad end Kristuse jüngritena ja tahavad järgida tema eeskuju. Sellest tragöödiast kuuldes saatsid paljud inimesed aamissitele raha, et tasuda viie ellu jäänud tüdruku ravi ja viie tapetu matusekulude eest. Oma jüngriks olekut veelgi enam üles näidates, otsustasid aamissid jagada osa rahast piimamehe Lese ja tema kolme lapsega, sest ka nemad olid selle kohutava tragöödia ohvrid. Andestamine pole alati silmapilsne, nagu see oli aamishite puhul. Kui süütuid lapsi kiusatakse ja tapetakse, ei mõtle enamik meist kõigepealt andestamisele. Meie loomulikuks reageeringuks on viha. Me võime isegi tunda õigustust nendega arvete õiendamiseks, kes meile või meie perele kahju põhjustavad. Dr. Sidney Simon, kes on tunnustatud asjatundja väärtuste teostamise alal, on defineerinud oivaliselt inimeste vahelistes suhetes aset leidvat andestamist. Andestamine on selle energia valla päästmine ja parem ära kasutamine, mida enne kulutati pahaks panu, vimmapidamise ja paranemata haavade toitmise peale. See on nende tugevate külgede taasavastamine, mis meil alati olnud on, ja oma piiritute võimete taas üles leidmine, et mõista ja tunnustada teisi inimesi ja ise ennast. Enamus meist vajab aega, et valu ja kaotusega toime tulla. Me võime leida igasuguseid põhjuseid, et andestamisega viivitada. Üks neist põhjustest on ootamine, et pahategijad parandaksid meel, enne kui me neile andestame. Selline viivitamine paneb meid aga minetama rahu ja õnne, mis võiks meile kuuluda. Rumal komme ammuaegset kahju või solvangus korduvalt meelde tulestada ei too õnne. Mõni peab vimma kogu elu. Ega pole teadlik, et vapper andestamine meile halba teinud inimestele on tervislik ja raviva toimega. Andestamine on hõlpsam, kui me usume aamishite sarnaselt Jumalasse ja usaldame tema sõna. Selline usk võimaldab inimestel taluda inimkonnas halvimat. See võimaldab inimestel vaadata ka endast kaugemale. Ja kõige tähtsam, see võimaldab inimestel andestada. Iga üks meist kannatab mõne kogemuse pärast, millele ei olevat mingit eesmärki ega põhjust. Me ei suuda seda ei mõista ega selgitada. Me ei pruugi iial teada saada, miks mõned asjad siin elus juhtuvad. Mõne meie kannatuse põhjus on teada üksnes Issandale. Kuna see aga aset leiab, tuleb see vastu pidada. President Howard W. Hunter ütles, et Jumal teab, mida meie ei tea, ja näeb, mida meie ei näe. President Brigham Young väljendas sügavat arusaamist, et vähemalt mõnedel meie kannatustel on eesmärk, kui ta ütles, igal õnnetusel, mis võib surelikele osaks saada, lastakse mõne peale langeda, et valmistada neid ette Issanda juures olekust rõõmu tundma. Iga katsumus ja kogemus, mille te olete läbi teinud, on vajalik teie päästmiseks. Kui me suudame leida oma südames andestust nende vastu, kes on põhjustanud meile valu ja kannatusi, tõuseme me enesest lugupidamise ja heaolu kõrgemale tasandile. Mõned hiljutised uuringud näitavad, et inimesed, keda on õpetatud andestama, pole nii vihased, nii rõhutus, nii murelikud, nii ärritunud, ja on lootusrikkamad, mis viib füüsilise heaolu suurenemiseni. Ühes teises uuringus eraldatakse, et andestamine on vabastav kingitus, mida inimesed saavad anda ise endale. Meie päevil on Issand meid manitsenud, et teil tuleb andestada üksteisele. Ja seejärel ütleb ta nõudena, mina Issand, andestan sellele, kellele ma andestan, aga teilt nõutakse, et te peate andestama kõikidele inimestele. Üks valuliku lahutuse läbi teinud õde sai oma piiskopilt head nõu. Jäta oma südames koht andestusele ja kui see tuleb, kutsu ta sisse. Aamisite puhul oli see juba olemas, sest andestus on siiras osa nende usust. Andestades väljendavad nad üleval kombel oma eeskujuga kristliku armastust. 1985. aastal suri siin Salt Lake City's biiskop Stephen Christensen ilma igasuguse omapoolse süüta julmalt ja mõtetult pommi läbi, mis oli mõelduks selleks, et tema elu võtta. Ta oli Mac ja John Christenseni poeg, Terri abikaasa ja nelja lapse isa. Ma jagan tema vanemate nõusolekul, mida nad sellest kogemusest õppisid. Pärast seda hirmsat tegu ei jätnud uudiste kajastajad Christensenide perekonda rahule. Kord solvas see meedia sekkumine ühte pereliiget niivõrd, et Stephen isa Mac pidi teda tagasi hoidma. Mac mõtles siis, see asi hävitab mu pere, kui me ei andesta. Tigedus ja viha ei lõppe kunagi, kui me seda endast välja ei juuri. Kui pere puhastas oma südamed vihast, ja suutsid nende poja elu võtnud mehele andestada, saabusid tervenemine ja rahu. Hiljuti oli meil siin Juuta osariigis veel kaks tragöödiat, millest on näha usku ja andestuse tervendavad väge. Carrie Saran, kelle naine ja kaks last said surma jõuluõhtul, kui veoauto nende autole otsa sõitis, andis otse kohe andeks ja tundis muret selle väidetavalt purjus juhi pärast. Möödunud aasta veebruaris, kui üks auto sõitis otsa piiskop Christopher Williamsi autole, tuli tal teha otsus ja selleks oli andestada tingimusteta õnnetuse põhjustanud juhile, nii et tervenemisprotsess saaks takistamatult aset leida. Mida me kõik võime sellistest kogemustest õppida? Me peame märkama ja tunnistama neid vihaseid tundeid. Selle tegemine nõuab alandlikkust, aga kui me laskume põlvili ja palume taevaselt isalt andestamiseks vajaliku tunnet, siis ta aitab meid. Issand nõuab meilt, et me peame andestama kõikidele inimestele, meie endi pärast, sest viha pidurdab vaimset arengut. Ainult siis, kui me vabastame end vihast ja kibestumisest, saab Issand tuua meie südamesse trösti, just nagu ta tõi aamisite kogukonnale, Christensenidele, Seranidele ja Williamsite perele. Loomulikult tuleb ühiskonda kalkide kuritegijate eest kaitsta, sest halastus ei või röövida õiglust. Piiskop Williams käsitles seda mõtet nii hästi, kui ta ütles, et andestus on väe allikas, aga see ei vabasta meid tagajärgedest. tragöödia tabades ei peaks me sellele reageerima isiklikku kättemaksu otsides, vaid pigem laskma õiglusel õige käik võtta ja seejärel asjal minna laska. Minna laskmine ja südame puhastamine mädanevast pahameelest pole kerge. Päästja on pakkunud meile kõigile hinnalist rahu oma lepituse vahendusel, aga see saab tulla ainult siis, kui me oleme nõus negatiivset viha, kiusu või kättemaksutunded välja heitma. Meile kõigile, kes me andestame neile, kes meie vastu eksivad, isegi neile, kes on pannud toime tõsiseid kuritegusid, toob lepitus mõõdu järgi rahu ja trösti. Pidage meeles, et selleks, et andeks saada, tuleb meile endil andeks anda. Ühe mu lemmik kirikulaulu sõnadesse panduna, oh andesta, kui tahad sina, et sulle nüüd andeks annaks mina. Ma usun kogu südamest ja hingest, tervendavasse väesse, mis võib meile osaks saada, kui me järgime. Pääste nõuannet andestada kõikidele inimestele. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Ma olen tundnud mõjutust kõneleda abielu lahutusest. See on tundlik teema, kuna kutsub esile nii tugevaid tundeid inimestes, kes on sellega erineval viisil kokku puutunud. Mõned peavad end või endale armsed inimesi lahutuse ohvriteks. Teised peavad end lahutusest kasusaajateks. Mõned võtavad lahutust, kui tõendite ebaõnnestumisest. Teiste jaoks on see hädavajalik väljapääs, mille kaudu abielust pääseda. Ühel või teisel viisil puudutab abielu lahutus enamike kiriku perekondi. Millised iganes teie väljavaated ka poleks? Palun kuulake mind, kui püüan rääkida selgelt, milline mõju on lahutusel igavestele peresuhetele, mille poole me püüdleme evangeeliumi plaani alusel. Ma räägin, kuna olen mures, aga siiski lootusrikas. Me elame maailmas, kus kogu käsitlus abielust on ohus ja kus abielu lahutus on midagi tavalist. Käsitlus, et ühiskond tunneb suurt huvi abielu säilitamise vastu nii üldise heaolu kui ka abielu paari ja nende laste heaolu nimel, on asendunud paljude puhul ideega, et abielu on üksnes oma nõusoleku annud täiskasvanute vaheline eraasi, mille võib lõpetada, kui kumbki osapool seda tahab. Rahvad, kus puudus igasugune lahutusseadus, on selle omaks võtnud ja enamik lahutada lubavaid rahvaid on lahutuse saamist kergendanud. Kahjuks võib praeguse lahutusseaduse järgi, kus kedagi süüdi ei tunnistata, olla kergem lõpetada abielusuhet soovimatu abikaasaga, kui töösuhet soovimatu tööandjaga või töötajaga. Mõned isegi ütlevad esimese abielu kohta nagu lähte abielu, mis on nagu väike maja, mida kasutatakse mõnda aega enne edasi kolimist. Sellel, et käsitus abielu alalisusest ja kallihinalisusest nõrgeneb, on kaugel ulatuvad tagajärjed, mõjutatuna oma enda vanemate lahutusest või üldisest arvamusest, et abielu on ahelad ja lõva otsas olemine, mis takistab eneseteostust, väldivad mõned noored inimesed abiellumist. Paljud, kes abielluvad, ei pühendu täielikult ja on valmis esimese tõsise proovilepaneku korral põgenema. Kaasaja prohvetid on sellele vastupidiselt hoiatanud, et kui abiellu suhtutakse kui paljasse lepingusse, mille võib sõlmida lõbu pärast ja lõpetada esimese raskuse tekkides, on see halb asi, mis väärib karmi hukkamõistu, eriti kui lapsed peavad selle tagajärjel kannatama. Muissel ajal, isegi suguharu reeglite kohaselt, mis kehtivad mõnes riigis, kus meil on nüüd liikmeid, on meestel võimalik lahutada oma naisest igasuguste pealiskaudsete asjade tõttu. Päästja ei tunnustanud sellist naiste ebaõigast rõhumist ja kuulutas. Mooses on teile, teie südame kanguse pärast, annud loa oma naisi enesest lahutada. Algusest ei ole see mitte nõnda olnud. Aga ma ütlen teile, kes oma naise enesest lahutab muidu kui hooruse pärast, ja võtab teise, see rikub abielu. Ja kes võtab lahutatud naise, see rikub abielu. Selline abielu, mida nõutakse ülenduse puhul, mis on kestuselt igavene ja kvaliteedilt jumalik, ei kaalu lahutamist. Issanda templites abielluvad abielupaarid kogu igavikuks. Mõned abielud ei arene ka selle ideaali suunas. Meie südamete kalkuse pärast ei jõusta Issand hetkel sellestilise normi tagajärgi. Ta lubab lahutatutel uuesti abielluda, ilma et neile jääks kõrgema seaduse alusel häbiplekk. Kui lahutatud liige pole saatnud korda tõsist üleastumist, võib ta saada templi soovituse vääriliseks samade väärilise standardite alusel, mis kehtivad teistele liikmetele. On palju häid kirikuliikmeid, kes on lahutatud. Ma räägin kõigepealt neile. Me teame, et paljud teist on süütud ohvrid. Liikmed, kelle endine abikaasa rikkus püsivalt pühasid lepinguid või hülgas oma abielu kohustused või keeldus neid pikema perioodi jooksul täitmast. Sellist väärkohtlemist kogenud liikmed teavad omast käest, et on olukordi, mis on abielu lahutusest veel halvemad. Kui abielu on surnud ja puudub elustamislootus, on vaja leida viis selle lõpetamiseks. Ma nägin selle näiteid Filippiinidel. Kaks päeva pärast templi abielu jättis abikaasa oma noore naise maha ja temast pole kuuldud üle 10 aasta. Üks abielu naine põgenes ja lasi end teises riigis lahutada, aga temast maha jäänud abikaasa on Filippiini seaduste järgi ikka veel abielus. Kuna seal riigis pole lubatud lahutada, pole neil süüdudel mahajätmise ohritel mingit võimalust oma abielustaatuse lõpetamiseks ja eluga edasiminekuks. Me teame, et mõned vaatavad oma lahutusele kahetsedes, et nad ise osaliselt või ülekaalukalt lahkuminekus süüdi on. Kõik, kes on lahutuse läbi teinud, on teadlikud selle valulisusest ja teavad, kui vajalik on lepituse kaudu tulev tervendav vägi ja lootus. See tervenemine ja see lootus on olemas nii nende enda kui nende laste jaoks. Nüüd ma räägin abielus liikmetele, eriti kõigile, kes võivad lahutamist kaaluda. Ma õhutan tugevalt teid ja neid, kes teile nõu annavad, seisma silmitsi tegelikkusega, et enamiku abielu probleemide puhul pole lahenduseks mitte lahutus, vaid meeleparandus. Sageli pole põhjuseks mitte sobimatus, vaid isekus. Esimene samm pole mitte lahkuminek, vaid muutumine. Lahutus ei ole mitte otstarbeline lahendus ja tekitab sageli pikemajalist südamevalu. Ühe ulatusliku rahvusvahelise uuringu käigus, kus uuriti õnnetaset enne ja pärast elusuursündmusi, avastati, et keskmine inimene suudab palju edukamalt oma õnnetaset taastada pärast abikaasa surma kui pärast abielu lahutust. Abikaasad, kes loodavad, et lahutus lahendab tülid, leiavad sageli, et see halvendab asja veelgi, kuna lahutustele järgnev komplitseeritus, eriti laste olemasolukorral, tekitab uusi tülisid. Mõelge esmalt lastele. Kuna lahutus lööb lahku laste huvid ja vanemate huvid, on lapsed selle esimesed ohvrid. Pereelu asjatundjad räägivad meile, et tähtsaim põhjus praeguseks laste heaolu languseks on praegune abielu nõrgenemine, kuna pere ebastabiilsus kahandab vanemate investeerimist lastesse. Me teame, et lastel, keda kasvatatakse pärast lahutust üksikvanema kodus, on palju suurem risk narkootikume ja alkoholi kuritarvitada, seksuaalselt vabameelne olla, koolis halvasti hakkama saada ja teisi erineval viisil halvasti kohelda. Paar, kellel on abielus tõsiseid probleeme, peaks minema oma piiskopi jutule. Ta annab issanda kohtumõistjana nõu ja võib isegi distsiplineerida, mis aitab liikuda tervenemise suunas. Piiskopid ei nõusta liikmeid lahutama, kuid võivad olla liikmetele abiks nende otsuste tagajärgedes juures. Issanda seaduse alusel on abielu nagu inimelugi kallis ja elus asi. Kui meie keha on haige, püüame me seda ravida. Me ei anna alla. Kui eluks on mingitki väljavaateid, püüame me ikka ja jälle terveks saada. Sama peaks kehtima ka meie abielus. Ning kui me otsime Issandat, aitab ja tervendab ta meid. Viimsega pühadest abikaasad peaksid tegema kõik, mis nende võimuses, et oma abielu säilitada. Nad peaksid järgima abielu rikastamise nõuannet 2007. aasta aprillikuul ja hoona esimese presidentkonna sõnumis. Vältimaks nõnda nimetatud kokku sobimatust peaksid nad olema parimad sõbrad, heasüdamlikud ja hoolivad, tundlikud teineteise vajaduste suhtes, püüdes alati teineteist õnnelikuks teha. Nad peaksid olema partnerid perekonna raha asjades, täpsustades üheskoos oma soove ilmalike asjade järele. Loomulikult võib ette tulla aegu, kus üks abikaasa eksib ning teine saab haiget ja tunneb valu. Kui nii juhtub, peab kannatanu mõtlema hetke pettumuste kõrval heale, mis minevikus aset leidis, ja helgematele tuleviku väljavaadetele. Ärge talletage läinud ülekohut, seda ikka ja jälle meelde tuletades. Abielu suhetes on kivestumine hävitav ja andestamine jumalik. Paluge Issanda vaimult juhatust ülekohtu andestamiseks, vigadest jagu saamiseks ja suhete tugevdamiseks, nagu president Faust meile just rääkis. Kui te olete juba jõudnud madalseisu, olles abielus üksnes seaduse silmis, võtke palun kätest kinni, põlvitage üheskoos ning paluge palvemeelselt abi ja lepituse tervendavat väge. Teie alandlikud ja ühised palved lähendavad teid Issandaga ja teineteisega. Ning on teile abiks raskel tõusuteel, mis viib uuesti abielu üksmeeleni. Kaaluge järgmist, mida täheldas üks tark piiskop, kellel on laialdased kogemused abielu probleemidega liikmete nõustamisel. Rääkides neist, kes lõpuks lahku läksid, ütles ta järgmist. Üldjuhul ütles iga paar või inimene, et nad möönavad, et lahutus pole hea asi, kui nad kõik rõhutasid, et nende olukord on erinev. Üldjuhul keskendusid nad oma abikaasa puudusele, ega pannud erilist vastutust oma enda käitumisele. Suhtlemine oli soiku vajunud. Üldjuhul vaatasid nad tagasi, ega nõustunud jätma endise käitumise koormat tee äärde ja edasi minema. Osa ajast oli tegu ka tõsise patuga, kuid sagedamini oli ta lihtsalt armastamast lakanud, öeldes, et mees ei rahulda enam muu vajadusi või naine on muutunud. Kõik muretsesid, kuidas see mõjub lastele, kuid järeldasid lõpuks alati. Meil on halvem, kui me koos oleme ja kakleme. Need paarid aga vastupidiselt, kes selle piiskopi nõuannet järgesid ja kokku jäid, tulid olukorrast välja veelgi tugevama abieluga. Sellise väljavaate saavutamine sai alguse, kui nad kohustusid üheskoos käskudest kinni pidama, kirikus aktiivseks jääma, pühakirju lugema, palvetama ja tegema tööd oma enda vajaka jäämiste kallal. Nad märkasid, milline tähtsuse vägi on lepitusel nende abikaasale ja neile endile. Ütleste. Ning nad olid kannatlikud ja üritasid üha uuesti. Kui temalt nõusanud paarid tegid neid asju, parandades meelt ja tegeledes oma abielu päästmisega, saabus selle piiskopi sõnul tervenemine 100% kordadel. Isegi need, kes arvavad, et nende abikaasa on täiesti süüdi, ei peaks toimima kiirustades. Ühe uuringu käigus ei leitud mingeid tõendeid, et lahutus või lahuselu teeks täiskasvanuid tüüpiliselt õnnelikumaks kui õnnetus abielus olemine. 2/3 õnnetult abielus olnud ja lahutamist vältinud täiskasvanud teatasid 5 aastat hiljem, et nad on õnnelikult abielus. Ja üks naine, kes pidas vastu välja kannatamatule abielule palju aastaid, kuni lapsed suureks said, selgitas. Meie abielus oli 3 osapoolt, minu abikaasa, mina ja Issand. Ma ütlesin endamisi, kui 2 meid suudavad vastu pidada, suudame me seda koos hoida. Nendes näidetes väljendatud lootuse väge premeeritakse vahel meeleparanduse ja muutusega, vahel aga mitte. Isiklikud olukorrad on suuresti erinevad. Me ei saa kontrollida teiste valikuid, ega vastuta nende eest, isegi kui nende mõju on meile nii valulik. Ma olen kindel, et Issand armastab ja õnnistab abikaasasid, kes püüavad nii armastusväärselt aidata oma kaasat, kellel on sellised sügavad probleemid nagu pornograafia, mõni muu sõltuvus tekitav käitumine või lapsepõlves kogetud kuritarvitamised pikaajalised tagajärjed. Ükskõik millised on tulemused või kui rasked on teie kogemused, on teile tõotatud, et teile ei keelata igavese perasuhte õnnistusi, kui te armastate Issandat. Peate kinni tema käskudest ja lihtsalt annate endast parima. Kui noor Jaakob kannatas vaeva ja palju muret teiste pereliikmete tegude pärast, kinnitas isa Lehi talle, sa tead Jumala suurust ja ta pühitseb sinu kannatused sinu kasuks. Selle sarnaselt kinnitas ka Paulus meile, et neile, kes Jumalat armastavad, kõik ühtlasi heaks tuleb. Lõpetuseks räägime lühidalt neile, kes abiellumise üle mõtisklevad. Parim viis, kuidas vältida truudusetust, vägivallatsevast ja mitte toetavast abikaasast lahutamist, on mitte abielluda sellise inimesega. Kui te tahate hästi abielluda, uurige hästi järele. Selline läbimine nagu interneti vahendusel koosolemine ja teabe vahetamine pole piisav alus abiellumiseks. Tuleb teineteisega välja minna ning seejärel hoolikalt, mõtlikult ja põhjalikult kohtamas käia. Peaks olema piisavalt võimalusi jälgida potentsiaalse abikaasa käitumist erinevates olukordades. Kihlatud peaksid saama teada kõik võimaliku selle perekonna kohta, kellega nad end peagi abiellumise teol seovad. Peaksime kõige selle juures mõistma, et heaks abieluks pole vaja täiuslikku meest ega täiuslikku naist. Selleks on vaja vaid meest ja naist, kes püüdlevad ühes koos pühendunult täiuslikkuse poole. President Spencer Kimball õpetas, kaks abielu altari poole astuvat inimest peavad mõistma, et selleks, et sõlmida õnneliku abielu, mida nad loodavad, peavad nad teadma, et abielu tähendab ohverdamist, jagamist ja isegi mõningast isikliku vabaduse kärpimist. See tähendab pikka ja vaevalist kokkuhoidu. See tähendab lapsi, kes toovad endaga rahalisi koormaid, teenimiskoormaid, hoolitsemis- ja murekoormaid. Aga see tähendab ka kõige sügavamaid ja sunnimaid tundeid üldse. Ma tunnistan isiklikust kogemusest, kui meeldiv on abielu ja pereelu, mille kirjelduseks trükises perekond läkitus maailmale, öeldakse, et selle aluseks on abikaasade püha kohustus armastada teineteist ja hoolitseda teineteise eest ning armastada oma lapsi ja hoolitseda nende eest ning et see on rajatud Issanda Jeesuse Kristuse õpetustele. Ma tunnistan temast kui meie päästjast ja palvetan tema nimel kõigi eest, kes püüdlevad igavese perekonna ülimate õnnistuste poole. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Ma võtan oma teemaks täna millegi, mida president Kingi lausus 1973. aasta aprillikuise konverentsi ajal. Ma olin just missionilt naasnud. Nii palju näis minu ees valla. Kas suudan teha kogu elu jätkuvalt õigeid valikuid? Vanem Gordon B. Hinckley kõneles oma kohtumisest ühe noore Aasiast pärit mereväe ohvitseriga. Ohvitser polnud varem kristlane, kuid osaledes Ameerika Ühendriikides koolitusel sai ta teada kirikust ja ta ristiti. President Hinckley küsis sellelt ohvitserilt, sinu rahvas pole kristlased. Mis juhtub, kui sa naased koju kristlasena ja veel eriti mormoonist kristlasena? Ohvitseri nägu läks pilve ja ta vastas. Mu pere saab olema pettunud ja mis puutub mu tulevikku ja karjääri, siis võin ma kõik võimalused kaotada. President Hinckley küsis, kas sa oled nõus evangeeliumi eest nii kõrget hinde maksma? Tumedad silmad, pisaraist märjad, vastas ta küsimusega. See on ju tõsi. President Hinckley vastas. Jah, on küll. mille peale ohvitser vastas, on siis millegi muul üldse tähtsust. Ma olen mõelnud aastate jooksul nendele sõnadele. See on ju tõsi. On siis millegi muul siis üldse tähtsust. Põhjus, mille nimel me tööd teeme, on õige. Me suhtume austusega oma sõprade ja ligimeste tõekspidamistesse. Me oleme kõik Jumala pojad ja tütred. Me saame õppida palju teistelt usklikelt ja headelt meestelt ning naistelt. Ometi me teame, et Jeesus on Kristus. Ta on üles tõusnud. Jumala preesterlus on meie ajal prohvet Joseph Smithi vahendusel taastatud. Meil on püha vaimu and. Mormoni raamat on see, mida me selle kohta väidame. Templiteotused on kindlad. Issand ise on kuulutanud, et viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku ainulaadne ja erakordne missioon on olla maailmale valguseks ja sõnumi viijaks, et valmistada teed tema ees, just siis, kui evangeelium veereb välja maa äärteni. See on ju tõsi. On siis millelgi muul siis üldse tähtsust? Loomulikult on meil kõigil muidki asju, mis omavad tähtsust. Kui ma kuulsin president Hinckley kõnet 21-aastasena, oli mul vaja oma õpinguid tõsiselt võtta. Mul oli vaja tööd, et saaksin koolis käia. Mingil kombel tuli mul ära arvata, kuidas veenda noort erilist naist, et ta peaks minu kõnne katsuma. Ja mulle tundus, ja mulle meeldis osaleda muudes väärtegemistes. Kuidas me leiame oma tee keset neid paljusid tähtsaid asju? Mõned asjad on halvad ja neist tuleb hoiduda. Mõned asjad on toredad, mõned asjad on tähtsad ja mõned asjad on hädavajalikud. Päästja ütles, see on igavene elu, et nad tunneksid sind ainus tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Usk pole mitte ainult tunne, see on otsus. Koos palve, uurimise, kuulekuse ja lepingutega suurendame ja tugevdame meie oma usku. Meie veendumus päästjast ja tema viimse ajast tööst saab selleks vägevaks läätseks, mille läbi me otsustame kõige muu üle. Kui me siis avastame, et kogeme elus raskeid katsumisi, on meil jõudu valida õige suund. President Hinckley ütles seda järgmiste sõnadega. Kui inimest motiveerivad suured ja vägevad tõekspidamised, siis ta distsiplineerib ennast mitte sellepärast, et kirik seda nõuab, vaid tema südames oleva teadmise pärast. Kas suured ja vägevad tõekspidamised motiveerivad meid piisavalt? Kas see motiveeritus peegeldub meie valikutes? Kas me oleme saamas selleks, kelleks me saada tahame? See on ju tõsi. On siis millelgi muul siis üldse tähtsus? Me teame, mis on õige. Mõned aastat tagasi oli mu naine Käti koos meie lapselastega, kui nende vanemad ära olid. Meie 4-aastane tütrepoeg tõukas jõuga oma väikest venda. Lohutanud nutvat last, pöördus mu naine 4-aastase poole ja küsis mõtlikult, miks sa lükkad oma väikest venda? Poiss vaatas oma vanaemale otsa ja vastas, palun andeks, Mimi, ma kaotasin oma vali õige sõrmuse, ega oska õigesti valida. Me peame olema ettevaatlikud, sest vabandused võivad takistada meie arengut. Suuri ja vägevaid tõekspidamisi võib leida viimse aja pühade südametest kogu maailma rahvaste seas. See usujõud viib kuningriigi tööd edasi. Mitmeid aastaid tagasi seisime me naisega ühe vapra õe kõrval Prantsusmaal, kui tema abikaasa, kes oli veel 30. aastates, läbi eesriide läks. Kohustus oma 4 väikest last üksinda õigemeelselt õpetada ja juhatada, tundus üle jõu käiv. Ometi on 16 aastat hiljem 3 tema poega missionilt naasnud ja tema tütar templis pitseeritud. Ma tean ühte venda Brasiilias, kes liitus kirikuga 16-aastaselt oma pere ainsa liikmena. Kui oli aeg missionile minna, olid ta vanemad selle vastu. Ta ei kuulnud neilt kogu oma missioni jooksul midagi ja naasis koduasemel oma piiskopi majja. Lool on siiski õnnelik lõpp, kuna tal on nüüd ilus pere. Ta töötab hambakirurgina ja ta vanemad soovivad, et ta tekitaks ka oma vendades huvi kiriku vastu. Ma tean ühte venda ühes Ladina-Ameerika riigis, kes otsustas pärast ristimist, et pole mitte üksnes kümnise maksmise laus, vaid maksab täies ulatuses ka makse, mida tema konkurendid ei teinud. Issand õnnistas teda taususe eest. Paljusid ohverdusi tehakse vaikselt. Koju naasnud misjonärid ei lükka edasi igavese kaaslase leidmise kohustust. Õigemeelsed naised soovivad saada lapsi ja panustavad oma elu, et kasvatada neid armastuses ja tões. Pered piiravad hoolikalt meedia ja interneti mõju, mis tuhmistaks nende vaime. Abikaasad leiavad rohkem aega, et üheskoos templis olla. Ka lapsed saavad arendada seda usuläätse. Ma kohtusin hiljuti Lõuna-Koreas Souli noortega, kes karmi tunniplaani tõttu saabuvad koju alles väga hilja õhtul, kuid lähevad ometi 5 päeva nädalas kell 6 hommikul varahommikusse seminari. Ma tean ühte 8-aastast pesapallimängijat, võistkonna tähte, kes selgitas iseseisvalt oma treenerile, et ei saa osaleda meistrivõistluste viimases mängus, kuna seda peetakse pühapäeval. Paljud sügavast usust ajendatud vaiksed teod on teada üksnes Jumalale, kuid need on kirjas taevas. See on ju tõsi. On see millelgi muul siis üldse tähtsust? Päästi ütles, otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ma tunnistan, et see on õige ja et see omab tähtsust. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Ma armastan Mormoni raamatut. Seal on toredaid lugusid igas vanuses lastele. Kuid mis veelgi tähtsam, seal on ajatuid õppetunde, millest sageli jutustatakse taas algühingu lauludest. Näiteks võib leida ühe suurepärase õppetunni laulust, mis räägib heelamine armeest. Me laulame, me kui vägi, mida juhtis heelaman, noorena õpetatust saanud. Paljud neist tunnevad, et oleme sündinud nagu muistne leppigi, headele vanematele. Minu tänane sõnum on teile, te esimese põlvkonna liikmed, kes võite küll olla sündinud headele vanematele, kuid kelle kodus ei õpetatud siiski evangeeliumi. Ehk ei ole te kui heelamini vägi, kellele nende emad õpetasid, et Jumal nad päästab, vaid pigem hoopis nende vanemate. Ammoni rahva moodi, kes ei kasvanud üles usklikena. Ehk on siin abi ammoni rahva loo kordamisest. Nad olid laamanlased, kellele õpetasid evangeeliumi Ammon, Aaron ja teised. Nad olid evangeeliumi vastu võtnud ja kutsuti neid siis Antinefi lehilasteks ja hiljem ammoni rahvaks. Selle ammoni rahva pojad olid see heelamani armee, kes aitas võidelda nende laamannastega, kes ei olnud usule pöördunud. Niisid sai heelamani sõjaväe jõud tegelikult alguse nende vanematest, kes oli ammoni rahvas. Nemad olid need, kes õppisid esmalt evangeeliumi pühakirjadest. Nemad olid need, kes said teada palveväest ja nemad olid need, kes sõlmisid issandaga lepinguid ja pidasid nendest kinni. Ja just nii, nagu see sai alguse neist, nii saab see alguse ka teist. Esimese põlvkonna liikmetena panete teie aluse järgmise põlvkonna õpetamise ja tugevdamise tsüklile. Aaron, kes oli suurepärane missionär, õpetas pühakirjade alusel laamanlastele, laamanlaste kuningale ja ammoni rahvale usust, meeleparandusest Jeesusest Kristusest ja õnneplaanist. Pühakirjade lugemine ja uurimine kasvatab ka tänapäeval jätkuvalt meie usku. Aitab hoiduda meil kiusatustest. Kuid ka pühakirjade lugemine võib osutada ükskõik kellele väljakutseks. Anem Poit Keipäcker räägib, kuidas ta üritas teismelisena esimesi kordi mormoni raamatut lugeda. Ta ütleb, ma avasin raamatu ja lugesin. Mina Nefi olles sündinud headest vanematest. See oli huvitav. Ja suutsin järge pidada, kuni jõudsin ja saaja peatükkideni. Nii, otsustasin ma mõned kuud hiljem taas mormoni raamatut lugeda proovida. Ma lugesin, mina Nefi olles sündinud headest vanematest. Kuid jõudsin iga kord nende takistavad teie saaja peatükkideni. Lõpuks otsustasin ma isegi need läbi lugeda. Ja loomulikult luges vanem Päkker need läbi. Võtmeks on püsivus. Igakord, kui pühakirju lugeda, omadavad tundmatud sõnad tähenduse. Te võite lugeda kangelastest ja suurtest julgustükkidest. Te võite õppida issanda õrnast halastusest. Ja enne kõike võite te tunda Jumala armastust ja teada, et Jeesus Kristus on meie päästja. Palve on veel üks vahend usu tugevdamiseks. Kui laamallaste kuningas tahtis teada, mida ta peaks tegema, et saada evangeeliumiga kaasnevate rõõmu, osaliseks palvetas ta issanda poole. Ka meile on lubatud, et kui me palvetame, siis meile antakse. Stanley oli 19-aastane kirikuga tutvuja Hongkongis. Ta oli evangeelmist põnevil ja tahtis saada ristitud. Kuni ta sõbrad kirikut kritiseerisid. Ta kohtus missionäridega. Nad tunnistasid, et Jumal hoolib temast piisavalt palju, et tema palvetele vastata. Nad palusid tal põlvitada ja küsida taevaselt isalt, kas need õpetused on õiged. Esmalt tegi üks kaaslastest ja seejärel teine lühikese palve. Siis palvetas Stanley. Kui ta oma alandiku palve lõpetas, küsis, et nad temalt, Stanley, mis tunne sul oli? Ta tõstis aeglaselt pea ja vastas pea aegusosinal. Ristimine. Ja lõpetuseks suurendab usku ka lepingute sõlmimine ja nendest kinnipidamine. Ammoni rahvas tegi lepingu, et nad meelsamini annavad oma elu, kui valavad oma vendade veered. Kui meid ristitakse, teeme me lepingu ja võtame enda peale Jeesuse Kristuse nime. Meile tuletatakse neid lepinguid meelde, kui võtame sakramenti. Ja kui me nendest lepingutest kinni peame, võib püha vaim olla pidevalt koos meiega. See on püha vaim, nimelt rööstija, kes õpetab meile kõiki asju. Üks sõde Meksiko Cityst oli 16-aastane, kui missionärid tema ukse taha tulid. Ta räägib, et kui nad õpetasid vaimuga, tundus otsa, kui nad eemaldasid mu silmilt sidemed ja issand selgendas mu arusaamist. Jumala sõna ja mu palved andsid mulle jõudu, et saaksin jagu oma järgmistest katsumustest, milleks oli isaga kohtumine. Kui mu pere mind ristimise tõttu hülgas, tugevdas, issanda vaim mind sosistades. Pea vastu, jätka. Mõned sinu sugulased saavad kiriku liikmeks. Pühakirjad, palve ning lepingute sõlmimine ja neist kinnipidamine pole aidanud mitte üksne sammune rahvast, vaid esimese põlvkonna liikmeid kõikjal. Kaas arvatud mind. Vaadake. Ma sündisin küll headest vanematest, kuid mulle ei õpetatud kodus evangeeliumi. Mu vanemad õpetasid mulle siiski kõlbelisi väärtusi. Ja kuidas olla eetiline? Mul on meeles, kuidas mu mitte liikmest isa aitas mul kirjutada esimest kõnet, mille ma kirikus esitasin. Mul antud teemaks oli ausus ja selle asemel, et siteerida 13. usuartiklit, tõime me näitemeest, kelle hüüdnimeks oli Aus Eib. Mulle evangeelium õpetamine ja jalgihingu õpetajate, noortenaste juhtide ja prestelluse juhtide kanda. Kui ma olin 7-aastane, õpetas noorte pühapäeva kooli õpetaja meile palvest. Ja ma tahtsin palvetada. Ta õpetas meile kümnisest. Ja ma tahtsin kümnist maksta. Ta õpetas meile paastumisest ja... Kuna ma olin alles 7-aastane, ei tahtnud ma paastuda. aga kui ta õpetas meile ristimisest, tahtsin ma saada ristitud. Ma olen tänulik oma headele vanematele, kes toetasid minu otsuseid ja kellest hiljem said ka isegi rikkuliikmed. Ammoni rahvas elas evangeeliumi järgi ja nad olid vankumatud usus Kristusesse kuni lõpuni välja. See sai alguse neist ja see saab alguse meist. Tunnistuse saanud esimese põlvkonna liikmetena oleme me nüüd kohustatud õpetama tänapäeva lapsi. Me peame õpetama neid oma kodus ja oma tundides. Me peame õpetama neile pühakirjadest Jumala sõna. Me peame õpetama neile palveväge. Me peame õpetama neile õnnistusi, mis tulevad lepingute sõlmimisest ja neist kinnipidamisest. Ja kui me neid õpetame, võivad nad öelda. Me kui issanda vägi, mis juhtis Heelaman, noorena õpetust saanud. Meis on tale missionärid, et maailm ta teada saaks. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Koor ja kogudus laulavad nüüd koos laulu seal kõrgel mäe peal. Laulu raamatus lehekülg 30. Pärast laulu kõnelevad meile vanemad Glenn L. Pace 70 ja M. Russell Ballard 12 apostli kvoorumist. Pärast seda laulab koor laulu, For he shall give his angels to watch over thee, sest ta annab oma inglitele käsude ja järele vaadata. Sellele järgneb When faith endures, kui usk jääb kestma. Ja nüüd me kõik laulame.
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Mõni aeg tagasi oli mul meeldiv jutuajamine ühe muljetavaldava 16-aastase noore naisega. Ma sain teada, et ta on ainuke kiriku liige oma gümnaasiumis. Ma küsisin nemalt, mis sulle ainsa liikmena kõige rohkem probleeme valmistab. Ta vajus mõttesse ja vastas väga nutikalt. See on see, kui usud, et miski on tõsi, kui kõik teised peavad seda valeks. Ja kui usud, et miski on väär, samal ajal kui kõik teised usuvad, et kõik on korras. Ma esitasin talle teise küsimuse. Kas sa tead, et Joseph Smith on Jumala prohvet? Ta vastas, arvan küll, kuid pole kindel. Täna hommikul tahaksin ma küsida noortelt kõikjal kirikus, kas teie teate? Esimene kord, kui mina teadsin, et mul on tunnistus, oli siis, kui ma olin vaevalt 11-aastane ja mu vanemad viisid mind Salt Lake City templi väljakule. Minu lemmik tegevuseks oli koguda kõike, mida sai tasuta. Minust sai sel ajal alal asjatundja. Ma küsisin, kas see on tasuta? Ja aatava vastuse korral sirutasin ma välja oma 11-aastase käe ja ütlesin, aitäh! Ja kas see on ka tasuta? Aitäh! Vahel ütles müüja, ei, kahjuks maksavad need 5 senti. Ma ei lasknud end sellest heidutada, vaid lasin peanorgu ja ütlesin suurt pettumust üles näidates, oh, ma olen tahtnud alati seda trükist lugeda. Aga mul pole raha. Aitäh! See toimis igakord. Tõtt öeldes, ei lugenud ma seda kunagi. Ainult kogusin. Kuid kõnealuse reisi ajal olin ma ka üksinda meie 1948. aasta Chevrolet ja ootasin oma vanemaid, kui tundsin äkki möödapääsmatult igavust. Ma vaatasin meeleheites autoistmele ja märkasin oma tasuta asjade unikut. Ma võtsin kätte trükise pealkirjaga Joseph Smith räägib oma enda lugu ja hakkasin seda lugema. See paelus mind ja täitis mu rõõmuga. Trükisega lõpule jõudnud, märkasin ma enda peegeldus tahavaate peeglis ja nägin oma suureks üllatuseks, et nutsin. Kogu ma ei mõistnud seda, kuid mõistan praegu. Ma olin tundnud vaimu tunnistust. Mu vanemaid polnud kohal, mu õde polnud kohal, mu algühing õpetajad polnud kohal, olin vaid mina ja püha vaim. Nüüd see võib juhtuda ka teiega ja midagi sarnast ilmselt juba ongi juhtunud. Tunnistust otsides võivad need, kes on teie seast kirikusse sündinud, otsida mingit suurejoonelist vaimset tunnet ja selineks kõigest, mida te olete varem tundnud. Ehk olete te kuulnud usule pöördunud oma pöördumisest, tunnistamas ja mõtlete, kas teil on midagi taipamata jäänud. Üks põhjus, miks see tundub neile nii suurejooneline, on see pärast, et see on uus. Teie olete tundnud sama kogu oma elu, pereõhtul, noorte tunnistuse koosolekul, seminaritunnis, pühakirju lugedes ja paljudel teistel juhtudel. Meie missionäre koolitatakse aitama kirikuga tutvujatel märgata, kui nad tunnevad vaimu. Ma mäletan, kuidas peatusin arvukatel kordadel, kes et tundeküllast vaimset vestlust ütlesin. Peatume hetkeks ja räägime sellest, mida te praegu tunnete. Teil on senine tunne, nagu me oleksime meenutanud teile asju, mida te olite ära unustanud. Te tunnete, et räägime teile tõtt. Te tunnete rahu. Te tunnete püha vaimu. Ma mäletan, kuidas õpetasime ühte äärmiselt arukat naist, kellel oli raskusi ükskõik mille uskumisega, enne kui oli igale vaimsele küsimusele vastuse saanud. Lõpuks aga kuulsime me teda ütlemas, ma ei suuda seda tunnet enam kauem eitada. Ta liitus kirikuga ja oli mõned järgnevad aastad väga õnnelik, kuid lasi väheaval oma mõistuspärastel kahtlustel tagasi hiilida ja lõpuks lahkus kirikust. Möödus 15 aastat ja ta tuli meie perele külla. Me viisime ta templi väljakule, hakates üles minema päästjakuju juurde viivast kaarjast kalteest, peatus ta ja ütles pisarsilmil, jälle tuleb see tunne. Mu süda igatseb ikka selle järele, mida ma mõistus vastu ei võta. Kui te olete kord seda tunnud, ei saa te seda kunagi unustada. Vaimsed tunnistused tulevad noore seas neile, kellele saavad osaks vaimsed kogemused. Meie kui vanemad ja juhid kindlustame hästi, et te mõistaksite reegleid ja käske. Me võime teil areneda, et aidata teil saada tunnistust põhimõtete ja õpetuse kohta. Ehk võiksime me sagedamini peatuda ja aidata teil õppida vaimu märkama. Kui te kord märkate, mis tunnetega on tegemist, siis teie usk neisse tugevneb. Te avastate peagi, et teil on välja kujunenud vaimne kuues meel, mida ei saa eksitada. Ma teadsin 11 aastasena, et Joseph Smith on Jumala prohvet. Ma ei kuulnud mingeid hääli, ei näinud ingleid, ega kogenud midagi selle sarnast. See, mida ma tundsin, oli palju kindlam. Minu vaimsed tundemeelt liigutati. Ma tundsin rõõmu joovastust, sügaval oma sisemuses, mis on kaitstud igasuguse pettuse eest. See vaimne tunne elavneb üksnes siis, kui püha vaim seda esile kutsub. Mis tunne seda vaimset tunnistust tunda on? Seda on sama raske kirjeldada kui roosi lõhna, linnu laulu või maastiku kaunidust. Kui te aga seda tunnete, te teate, millega on tegu. Pühakirjad aitavad meil neid tundeid õidi tajuda. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle. Ma annan sulle osa oma vaimust, mis valgustab su meel, mis täidab su hinge rõõmuga. Ja siis sa saad teadma. Vahel on see tunne kui mälestus. Me õppisime esmalt evangeeliumi oma taevases kodus. Me oleme tulnud siia maa peale unustuse looriga ja ometi on meie kõigi vaimudel need suikvel mälestused. Püha vaim võib eesriiet paotada ja need asjad suikvel olekust üles äratada. Sageli reageerin ma oletatavasti uuesti avastatud tõele sõnadega. Oh, ma mäletan seda. Rööstija, püha vaim, tuletab teile meelde kõik. Mu noored vennad ja õed, ma kutsun teid proovile panema minu sõnu. Palun lugege läbi Joseph Smithi lugu ja palvetage selle üle. Suurepärane asi selle õigsuse teadmise juures on see, et te teate üheaegselt, et Jumal Isa ja Jeesus Kristus elavad ning seisavad täna selle kiriku eesotsas. Ma sain seda teada 11 aastasena ja nüüd seisan teie ees Jeesuse Kristuse ametisse asetatud erilise tunnistajana ning tunnistan selle õigsusest. Ma tunnistan ka, et Issand tahab, et te teaksite, et see on õige, ja ta teeb teile selle kohta ilmsiks tõe läbi püha vaimu võimu. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Mu vennad ja väed,
Piibel on nime. See on nime, et Piibli 4000 aastane püha ja ilmalik ajalugu sai prohvetite, apostlite ja inspireeritud kirikurahva poolt kirja pandud ja alles hoitud. See on nime, et meil on olemas Piibli vägevad õpetused, põhimõtted, luule ja lood. Kõige enam on suureks imeks aga see, et seda Jeesuse elu, teenimistöö ja sõnade ülevaadet kaitsti pimeda keskaja loendamatul arvul põlvkondade vaheliste konfliktide kestel, et meil võiks see tänapäeval olemas olla. See on nime, et Piibli lehekülgede vahel on sõna otseses mõttes usule pöörav, tervendav Kristuse vaim, mis on pööranud inimeste südameid sajandite vältel, juhatades neid oma pääste leidmiseks palvetama, õigeid radu valima ja uurima. Püha Piiblil on hea nimi. See on püha, kuna õpetab tõde. Püha, kuna hoiatab meid oma vaimuga. Püha, kuna see õpetab meid tundma Jumalat ja mõistma tema läbikäimisi inimestega. Ning püha, kuna see tunnistab oma lehekülgedel läbivalt Issandast Jeesusest Kristusest. Abraham Lincoln ütles Piibli kohta järgmist. See suurepärane raamat on parim kingitus, mille Jumal on inimesele andnud. Kogu see hea, mis pääste maailmale andis, anti edasi selle raamatu vahendusel. Kui seda poleks, ei teeks me vahet õigel ja valel. See pole juhusega kokkusattumus, et meil on tänapäeval Piibel. Vaim kannustas õigemeelseid inimesi panema kirja nii pühad asjad, mida nad nägid, kui ka inspireeritud sõnad, mida nad kuulsid ja rääkisid. Teisi pühendunud inimesi kannustati neid ülestähendusi kaitsma ja säilitama. Sellised mehi nagu John Wycliffe, Vapper William Tyndale ja Johannes Gutenberg. Neid kannustati keset suurt vastuseisu tõlkima piibelkeelde, millest inimesed võisid aru saada ja avaldama selle raamatutena, mida inimesed said lugeda. Ma usun isegi kunagise Jakoobuse õpetlased tundsid oma tõlkede tegemisel vaimsed õhutusi. Pime keskaeg oli pime, sest evangeeliumi valgus oli inimeste ees parjatud. Neil polnud apostleid ega profeteid. Neil polnud ka juurde pääsu Piiblile. Vaimulikond hoidis pühakirju rahva ees saladuses ja neile kättesaadamatuna. Me võlgneme palju mitmetele sellistele märtritele ja usupuhastajatele, nagu Martin Luther, John Calvin ja John Huss. Kes nõudsid kummardamisvabadust ning et pühad raamatud oleksid üldsusele kättesaadavad. William Tyndale andis oma elu, kuna uskus nii sügavalt Piibli väesse. Ta ütles, Jumala sõna on oma olemuselt selline, et kui keegi seda loeb või kuuleb, kui seda tema ees arutatakse või selle üle vaieldakse, hakkab see otse kohe tegema teda iga päevaga üha paremaks, kuni temast saab täiuslik inimene. Tõsimeelne ja usin Piibli uurimine teeb meid tõesti üha paremaks ja meil tuleb alati meeles pidada neid loendamatuid märtreid, kes olid teadlikud selle väest ja kes andsid oma elu, et meie võiksime leida selle sõnade vahelt raja igavese õnne ja rahuni meie taevas isa kuningriigis. Kuigi need varajased kristlikud usupuhastajad olid paljudes asjades üksmeelel, olid nad lõpuks paljude õpetuste puudutavate punktide osas lahkarvamusel. Selle tulemusena loodi loendamatul arvul erinevaid kristlike usutunnistusi. Roger Williams, üks varajasi usuvabaduse eest võitlejaid kirjutas, maa peal pole ühtegi korrapäraselt rajatud kirikut, ega kedagi, kellel oleks volitus viia läbi mis tahes kirikutalitusi. Ja seda ei saagi olla, enne kui suur kirikupea, kelle tulemist ma ootan, ei saada uusi apostleid. Kümned miljonid inimesed on hakanud uskuma Jumalasse ja Jeesusesse Kristusesse, otsides tõde Piibli vahendusel. loendamatul arvul neist polnud midagi peale piibli, et toita ja juhatada nende usku. Usupuhastajate jõupingutuste tõttu sai piiblist perekondlik omand. Jumala sõna loeti nii vaesemate perede tulekollete ümber, kui ka tähtsate inimeste võõraste tubades. Miljonid pered on tulnud kokku püüdes leida Jeesuse Kristuse kirikut piibli uurimise kaudu. Üks neist peredest, 19. sajandi algul New Yorki osariigi põhjaosas, oli Joseph Smithi vanema pere. Üks tema poegadest oli Joseph Smith noorem, kes uuris piiblit, püüdes teada, milline paljudest usulahkudest oli Jeesuse Kristuse kirik. Piibli sõnad õhutasid teda palvetama, et saada Jumalalt täiendavat vaimset valgust ja teadmisi. Otsustanud otsida pühakirjas teatatud tarkust, põlvitas Joosep 1820. aasta varakevadel alandlikus palves. Oo, milline imeline valgus ja tõde langes tema peale tol päeval, kui ta nägi Isa, Jumala ja Issanda Jeesuse Kristuse hiilgavat ilmumist. Ja taas kord kutsus Jumal profeti, nagu ta oli seda teinud Noa, Abrahami ja Moosese päevil. Kui tänulikud peaksime me olema piibli ees? Me õpime sealt mitte ainult Kristuse elust ja õpetustest. Me õpime tema kirikust ja tema prestellusest ning sellest organisatsioonist, mille ta asutas ja nimetas Jeesuse Kristuse kirikuks neil endistel päevadel. Me usume sellesse kirikusse ja me usume, et viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kirik on see sama kirik, mis on taastatud maa peale. See on täielik ja siin on see sama ülesehitus ja see sama prestellus. Ilma piiblita ei teaks me tema tolleaegsest kirikust, ega poleks meil evangeeliumi täiust ka praegu. Ma armastan piiblit. Mulle meeldivad selle õpetused õppetunnid ja selle vaim. Mulle meeldivad Vana Testamendi vastupandamatud sügavmõttelised lood ja selle suured profetid, kes tunnistavad Kristuse tulemisest. Mulle meeldivad Uue Testamendi apostlite rännakud, imed ja Pauluse kirjad. Kõige enam meeldivad mulle sealsed pealtnägijate jutustused meie pääste Jeesuse Kristuse sõnadest, eeskujust ja lepikusest. Mulle meeldivad need väljavaated ja rahu, mis tulevad piibli lugemisega. Vennad ja õed, ma olen kindel, et paljudel teist on tulnud, olnud kogemusi seoses inimestega, kes on öelnud, et mormoonid pole kristlased, sest neil on oma piibel, mormoni raamat. Me ütleme igaühele, kes on sellele eskiideele asu andnud, et me usume Issandasse Jeesusesse Kristusesse kui oma päästesse ja meie päästmise autorisse ning et me usume ja austame piiblit. Meil on veel pühakirju, teiste seas ka mormoni raamat, aga see toetab piiblit ja ei tõrju seda kunagi välja ega tule selle asemele. Jeesus õpetas, et me peaksime uurima pühakirju, sest need on, mis tunnistavad minust. Need sõnad annavad taipu ja inspiratsiooni kõigile, kes püüavad siiralt teada ja mõista tõde Jeesuse Kristuse kohta. Pühakirjad on rikkad ajaloo, õpetuse, lugude, jutluste ja tunnistuste poolest, mille kõigi lõppfookuseks on igavene Kristus ning tema füüsiline ja vaimne missioon seoses taevase isalastega. Viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmed usuvad, et kõik pühakiri on Jumala vaimu poolt sisendatud ja on kasulik. Me armastame piiblit ja teisi pühakirju. See võib olla üllatuseks mõnele, kes ei pruugi teada, et me usume piiblisse, kui ilmutatud Jumala sõnasse. See on üks meie ususambaid, vägev tunnistus päästjast ja Kristuse jätkuvast mõjust nende elus, kes teda kummardavad ja järgivad. Mida rohkem me loeme ja uurime Piiblit ja selle õpetusi, seda selgemalt me näeme, millised õpetused on Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi alusmüüriks. Me kaldume armastama neid pühakirju, millega me aega veedame. Ehk on meil vaja oma uurimist tasakaalustada, et armastaksime ja mõistaksime kõiki pühakirju. Iseäranis teie, noored, ärge pidage Piiblit vähem väärtuslikuks ega alahinnake seda. See on meie issanda elu käsitlev püha ülestähendus. Piiblis on sadu lehekülgi rohkem kui meie ülejäänud pühakirjades ühte kokku. See on kogu kristluse aluskalju. Me ei kritiseeri ega halvusta mitte kellegi tõekspidamisi. Meie suur kohustus kristlastena on rääkida kõigest, mida Jumal on ilmutanud kõigile tema poegadele ja tütardele. Need, kes selle kirikuga liituvad, ei loobu uskumast Piiblisse. Nende usk tugevneb. Mormoni raamat ei kahenda ega nõrgenda Piiblit ega võta sellelt rõhuasetust. Vastupidiselt, see avardab, laiendab ja ülistab seda. Piibli ja Mormoni raamatu vahel pole lahknevusi. Mormoni raamat tunnistab Piiblist ja mõlemad tunnistavad Kristusest. Esimene tunnistus Kristusest on Piibli vana testament, mis ennustas ja kuulutas ette pääste tulekut. Tema inimmõistust ületavat elu ja tema vabastavat lepitust. Piibli teine tunnistus Kristusest on uus testament, kus on kirjas tema sünd, tema elu, tema teenimistöö, tema evangeelium, tema kirik, tema lepitus ja tema ülestõusmine, aga ka tema apostlite tunnistused. Kolmas tunnistus Kristusest on Mormoni raamat, mis ennustab samuti ette Kristuse tulekut, kinnitab Piibli lugu tema päästvast lepitusest ja teeb siis ilmsiks ülestõusnud issanda külaskäigu maa teisele poolkerale. Mormoni raamatu alapealkiri ehk iga mormi raamatu kaanele trükitud selgitav eesmärgi avaldus on teine testament Jeesusest Kristusest. Iga üks neist kolmest tunnistusest on osa sellest issanda ilmutatud sõna suurest ja jagunematust tervikust. Neist sisaldub Kristuse sõna, millest meid on manitsetud rõõmuga toituma, kui millestki, mis teeb igavese elu vääriliseks. Need, kes arvavad, et üks osa on tähtsam või õigem kui teised, jäävad ilma osast muistete pühaks tunnistatud pühakirjaraamatute ilus ja täiusest. Ja need, kelle arvatest viimsa ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmed ei usu Jeesusesse Kristusesse ega Piiblisse, peaksid varuma aega, et saada aru kirikust, selle nime tähenduslikkusest ja selle sõnumiväest. Mind hämmeldab igaüks, kes kahtleb, et see kirik usub Piiblisse ja et meie oleme kristlased. Selle kiriku nimi on Jeesuse Kristuse kirik. Meie viimasel üldkonverentsil siin hoones siteerisid meie kirikujuhid Piiblit peaaegu 200 korda. See kirik on asutatud ja toimib nagu see kirik, mille Kristus ja tema apostlid rajasid Uues Testamendis. Ja täna istuvad poodiumil issanda Jeesuse Kristuse prohvet ja apostlid. Ma tunnistan pühalikult, et meie usk issandasse ja päästesse Jeesusesse Kristusesse ning tema Piibli vahendusel ilmutatud sõnadesse on tõeline ja täielik. Me mitte ainult ei usu Piiblisse, vaid püüame järgida selle ettekirjutusi ja õpetada selle sõnumit. Meie missionääride sõnumiks on Kristus ja tema evangeelium ning tema lepitus ja pühakirjad on selle sõnumi tekstiks. Me ütleme kõikidele inimestele, me armastame teid ja kutsume teid enda juurde. Lubage meil rääkida teile kõigest, mida Jumal on ilmutanud. Mu vennad ja õed, hinnakem ja mõiskem täielikumalt piibli väge ja aidakem kõikidel meie liikmetel teada, milline vägi on piiblis. Sest piibel on vahend, mis juhatab meid ja kogu inimkonda võtma vastu Jeesus Kristust oma päästjaks. Ja ma tunnistan seda Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen. Thank you.
Minu kallid vennad ja õed. Ma olen tänulik võimalusest teile rääkida. Ma tänan teid kõiki oma 49 üldjuhiks oldud aasta jooksul olen ma kõnelenud üldkonverentsil kaugelt üle 200 korra. Mul on praegu käsil 97. eluaasta. Tuul puhub ja ma tunnen end kui viimane leheke puu otsas. Hoolimata kõigist vastupidistest kuulujuttudest on mu tervis tegelikult päris hea. Kogenud arstid ja õed hoiavad mind õigel teel ja mõni teist võib lahkuda veel enne mind. Pidades siiski silmas oma vanust, soovin ma anda teile oma tunnistuse selle töö peamistest tõdedest. Ma tunnistan üles, et ei tea kõike, kuid mõnes asjas olen ma kindel. Ma kõnelen teile täna hommikul nendest asjadest, mida ma tean. Kui keiser Konstantinus ristiusku pöördus, sai ta teada, et vaimulikkond oli jumaluse loomuse suhtes eriarvamusel. Püüdes sellest lahti saada, kogus ta tolle aja välja paistvad vaimulikud 325. aastal Nikaiasse. Igale osalejale anti võimalus oma vaadete avaldamiseks. Vaidlus muutus ainult tulisemaks. Kui ühise määratluseni ei jõutud, tehti kompromiss. Seda hakati tundma Nikaia usutunnistusena ja selle põhiosasid teab peast enamik ustavaid kristlasi. Mina seda isiklikult ei mõista. Minu jaoks on see usutunnistus segadust tekitav. Ma olen sügavalt tänulik, et meie selles kirikus ei toetu ühelegi inimeste poolt välja mõeldud avaldusele jumaluse olemuse kohta. Meie teadmised tulevad vahetult Joseph Smithi isiklikust kogemusest, kes rääkis siis, kui oli veel poisike Jumala igavese isaga ja tema armastatud poja üles tõusnud issandaga. Ta põlvitas nende ees, ta kuulis nende häält ja ta vastas. Kumbki neist oli eraldi isiksus. Pole siis ime, et ta ütles oma emale, et sai teada, et emakirik pole õige. Ja nii on üheks suureks üle kõige võlvuvaks õpetuseks siin kirikus meie usk Jumalasse, igavesse isasse. Ta on täiesti tõeline omaette isik. Tema on selle universumi valitseja, kuid ometi ka meie isa ja meie oleme tema lapsed. Me palvetame tema poole. Ja need palved on Jumala ja inimese vahelised jutuajamised. Ma olen kindel, et ta kuuleb meie palveid ja vastab neile. Ma ei saaks seda eitada. Mul on olnud liiga palju kogemusi seoses vastatud palvetega. Alma õpetas oma poega Helamani öeldes. Kõikides oma toimetustes pea nõu issandaga ja ta juhib sind heale. Jah. Kui sa õhtul heidad puhkama, siis heida puhkama issandas, et ta võiks valvata sinu üle. Kui sa magad ja kui sa tõused hommikul, olgu su süda täis tänu Jumalale. Ja kui sa need asju teed, siis sind tõstetakse üles viimsel päeval. Teine suur asi, milles ma kindel olen, põhineb samuti prohvet Joosefi nägemusel. See on see, et Jeesus elab. Tema on elav Kristus. Tema on Vana testamentin Jehova ja Uue testamentin Messias. Tema oli oma isä juhatuse all maa looja. Johannes evangeelium algab järgmiste tähelepanuväärsete sõnadega. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Pange tähele eriti viimast salmi. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Tema oli suur looja. Tema sõrm oli see, mis mäe peal käsud kirja pani. Tema oli see, kes lahkus oma kuninglikest kõrgustest ja tuli maa peale, sündides kõige alandlikumates oludes. Oma lühikese teenimistöö vältel tegi ta terveks haigeid, pani pimedaid nägema, äratas üles surnuid ning noomis kirjatundjad ja varisere. Tema oli ainuke täiuslik inimene, kes on kunagi maa peal elanud. Ta kannatas Getsemani aias nii väga, et higistas oma isa anudes verepiisku. See kõik oli aga osa tema suurest lepitavast ohverdusest. Rahvajõuk võttis ta kinni ja ta ilmus Pilatuse ette, kus rahvas tema surma nõudis. Ta kandis risti oma surma riist. Ta andis Golgatal oma elu, hüüdes, isa, anna meile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Tema keha pandi hellalt Arimaatia Joosepi hauakambrisse. Kuid kolm päeva hiljem, tol ülestõusmispühade esimesel hommikul, oli haud tühi. Maarja Magdalena rääkis temaga ja tema vastas talle. Ta ilmus oma postitele. Ta kõndis koos kahe võõraga teel Emmausse. Ja meile räägitakse, et teda nägi veel umbes 500 inimest. Ja ta ütles, ja mul on veel teisi lambaid, kes ei ole sellest pärast. Needki ma pean tooma siia ja nad kuulevad minu häält. Ja siis on üks kari ja üks karjane. Seepärast ilmus ta neile, kes olid kokku tulnud lääne poolkiral külluse maal. Siin õpetas ta inimesi, nagu oli õpetanud neid vanas maailmas. See on kõik üksikasjalikult kirjas Mormoni raamatus, mis on teiseks tunnistajaks meie issanda jumalikusest. Ja ma kordan, et nii tema kui ta isa ilmusid poist Joosefile ning isa esitles oma poega öeldes, see on minu armas poeg, kuula teda. Nüüd järgmine asi, milles ma olen kindel ja milles tunnistan, on issanda Jeesuse Kristuse lepitus. Ilma selleta puudub elul mõte. See on meie olemasolu võlvi päiskivi. See kinnitab, et me elasime enne, kui sündisime surelikena. Surelikus on vaid jalgkivi hiilgavamasse ellu tulevikus. Ülestõusmise tõotus pehmendab surmaga kaasnevat kurgust. Kui poleks ülestõusmispühi, poleks ka jõule. Järgnevalt räägin ma kindlatest teadmistest, mis on kaasnenud Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamisega. Üks on taastatud preesterlus, ehk inimesele antud volitus kõneleda Jumala nimel. Sel preesterlusel on kaks korda vähesem, mida tuntakse ka Aaroni preesterlusena. Ta astati Risti ja Johannese kätte all. Kõrgem preesterluse kord, Melkisedeki preesterlus, ta astati Peetruse, Jakoobuse ja Johannese kätte all. Taastades Aaroni preesterlust, pani üles tõusnud Risti ja Johannes oma käed Joseph Smithi ja Oliver Cowderi pea peale ja ütles, teile, minu kaasteenijad, ma annan Messia nimel Aaroni preesterluse, mis sisaldab inglite teenimise ja meeleparanduse evangeeliumi. Ning vee alla kastmise teel pattude andeks saamiseks suuritatava ristimise võtmeid ja seda ei võeta enam kunagi maa pealt ära. President Wilford Woodruff kõneles vana seas kiriku noortele meestele ja ütles, ma soovin rõhutada teile tõsi asja, et pole vahet, kas mees on preester või apostel. Kui ta vaid suurendab oma kutsat. Preester hoiab inglite teenimise võtmeid. Mitte kunagi elus, olgu siis apostli 70 või vanemana, pole mulle osaks saanud suuremat issanda kaitset kui preestri ametis. Melkisedeki ehk kõrgem preesterlus volitab mehi panema oma käed teistele pea peale ja andma õnnistusi. Nad õnnistavad haigeid, nii nagu Jakoobus kuulutas Uues Testamendis. Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsuge enese juurde koguduse vanemad ja need palvetagu tema kohal ja võitku teda õliga issanda nimel. Nüüd lõpuks mainin ma issanda kojad õnnistusi, mis on tulnud muistse evangeeliumi taastamisest. Need templid, mida me oleme viimastel aastatel kõvasti juurde ehitanud, pakuvad õnnistusi, mida ei saa kusagist mujal. Kõik, mis neis pühakodades aset leiab, on seotud inimese igavikulisusega. Siin pitseeritakse mehed, naised ja lapsed perena kokku kogu igavikuks. Abielu pole, kuniks surm teid lahutab. See on igavene, kui asjaosalised elavad selle õnnistuse vääriliselt. Kõige märkimisväärsem on aga volitus teha issanda kojas asemiku tööd. Siin tehakse talitusi surnute ees, kel puudus võimalus saada neid oma eluajal. Mulle räägiti hiljuti ühest Idaho Fallsi linna lesknaisest. Ta oli rohkem kui 15 aasta jooksul Idaho osariigis Idaho Fallsi templis asemikuks 20 000 inimesele templiaini andmisel. Ta tegi oma 20 000 templiaini reedel ja läks laupäeval veel viite tegema. Järgmisel nädalal ta suri. Kujutage ette, mida see üks väike naine tegi. Ta oli templiaini saamisel asemikuks sama paljudele inimestele, nagu on kogunenud täna hommikul siia konverentsikeskusesse. Mõelge, millise vastuvõtu osaliseks võis ta teisel pool saada. Nii, mu vennad ja õed, see on minu tunnistus, mida ma kindlalt teie eest tunnistan. Kõik te ustavad viimsa ja pühad. Olgu teil kodus rahu ja armastust ning juhatagu usk ja palve teid kõigis teie ettevõtmistes. On mu alandlik palve Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen. Me täname tabernaklikuuri selle kauni muusika eest, mis nad meile täna on esitanud. Ja täname siiralt ka kõiki istungil osalejaid. Pärast minu kõnet lõpetab koor O mu isa. Seejärel ütleb lõpupalve vanem Von Jonko 70. Järgmise selle konverentsi viimase istungi ülekande vaatamine Eestis toimub järgmisel pühapäeval.
Thank you.
meie Isa taevas, me oleme nii tänulikud himmelise konverentsi eest.
Me
nautisime sinu vaimu nendes tunnistustes ja nõuannetes. Täname sinu profeti ja himmeliste juhtide eest. Palun aita meil pidada neid asju, mis me õppisime. Ja palun õnnista jätkuvalt meie juhte. Me palvetame Jeesus Kristuse nimel. Aamen.
This has been a broadcast of the 177th.
See oli viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 177. kevadise üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste juhtivate ametikandjate seas. Muusika kõlas mormooni tabernaakli koori esituses.